Donald Trump on süvariigile kapituleerunud ja oma valijad reetnud. Teine osa. USA poliitikakommentaator Jimmy Dore selgitab intervjuus Norra rahvusvaheliste suhete eksperdile Glenn Deasonile, kuidas ja mis põhjustel Donald Trump on murdnud Ameerika rahval antud lubaduse Ühendriike valitseva korruptiivse klikivõimult eemaldamiseks. Dore hinnangul kardab Trump USA jõustruktuure kontrollivate isikute vastu astuda, mis tõttu pole lootust näha Ameerika sise- või välispoliitikas olemuslikke muutusi. Tegemist on kaheosalise loo teise osaga. Glenn Deason. Nii on. Ühendriike valitseb tõepoolest, ka sõltumata Trumpist, see sama riigi ärastanud oligarhia. Kuid tavaliselt kaasneb liiga ahne poliitilise liidiga rahvas, kes ei ole enam huvitatud staatus quo säilitamisest. Kas teie hinnangul leidub Ameerikas juba organiseeritud vastupanu rahvalt? Jimmy Dore. Kui poliitiline klass rövib rahvast liiga innukalt, siis eeldatavasti peaks rahvas tõesti eliidi vastu üles tõusma. Kuid eliit on väga osav propaganda levitamises, valijaskonna manipuleerimises ja inimeste omavahel tülli ajamises. Siin tuleb mängu kogu see võlts vasak ja parempoolsuse lõhe. Enamki inimesi nõustub paljudes küsimustes üksteisega, kuid eliidi jaoks on kasulik, kui pool riiki teist poolt riigist vihkab. Üksteist vihates ei ühendame oma jõudusid ühiste huvide kaitseks ega hakka oligarhiale ja röövimisele vastu. Ja inimeste manipuleerimiseks kasutab eliit väga edukalt meediat. Kunagi oli Ameerika Ühendriikides 50 suurt meediakompaniid, kuid 1996. aastal võttis Bill Clinton vastu telekommunikatsiooniseaduse, millega konsolideeriti 50 suurettevõtet 6 ettevõtteks. Nüüd ostis üks sionist ära kuuendik USA meediast ehk ettevõte Paramount, mille alla kuuluvad näiteks CNN, Comedy Central ja hiljutisemalt ka TikTok. Üks näide, kuidas võimude poolt elanikkonna seas lõhesid manipuleeritakse, oli Charlie Kirki mõrv. Vasak ja parempoolsete vaadetega inimesed olid juba leidmas ühist keelt vastuseisus suur Iisraeli projektile, Benjamin Netanyahule ning sionistide kuritegudele. Et kõik, mis piisas selle üksmeele lõhkumiseks teha, oli korraldada üks mõrv ja väita, et mõrval oli lihtsalt mingi suvaline vasakpoolsete vaadetega isik, kes vihkas parempoolseid. Osad inimesed jäävadki sellist juttu uskuma ja see toidab viha kaas inimeste vastu, mis ei lase taibata, millist mängu võimuringkonnad ja oligarhid mängivad. Samuti nagu Trumpi atendaadi katse puhul ei olnud ka siin tegemist üksiku püssimehega. Tõenäoliselt ei vajutanud süüdistatav isegi päästikule. See oli professionaalne tellimustöö ja ilmselt ei teostanud seda praegune kahtlusalune. Olen paljudelt inimestelt kuulnud, et tõenäoliselt oli Kirki mõrva taga luurekogukond. Ameeriklaste jaga ja valitse põhimõttel lõhestamises on luurekogukond aga väga meisterlik. Glenn Deason. Ka Euroopa ühiskondlik olukord on poliitiliselt ebastabiilne ja sageli vaatab ülejäänud maailm Ameerika Ühendriikide kui eeskuju poole, sest usutakse, et sealne seaduste raamistik annab inimestele rohkem õigusi. Kui hiljuti kuulutas Trump, et sõjavägi peaks USA linnades korda hoidma ja taastama. Täpsemalt viitas ta oma sotsiaalmeedia postituses Portlandile kui sõjatsoonile. Kas siin kohal on tegemist lihtsalt suurte sõnadega või võime me peagi tõesti näha sõjaväge USA pinnal aktiivselt tegutsemas? Jimmy Dore. Paljud inimesed usuvad, et Trump muudab USA linnad sõjatandriteks ja selles suunas on ta silmtähtavalt ka tegutsenud. Ameerika linnades liiguvad sõdurid, kes näevad välja, nagu nad oleks Bagdadi, Afganistani või Süüria sõjatsoonis, kuigi nad patrullivad Chicago puhastel sinnutatud tänavatel. Need vastupidiselt USA politsei tavadele maske kandvad sõdurid rakendavad ülepaisutatult agressiivseid taktikaid ning majade kohal lendavad Black Hawk helikopterid. Kortiri majadesse tungitakse sisse, lõhutakse uksed maha, inimesed veetakse käeraudades välja, osad neist alasti, enamik neist on aga USA kodanikud. Isegi ühel linnavolikogu liikmel pandi Chicago haiglas käed raudu. Ühe teooria kohaselt püütakse selliste ülepaisutatult agressiivsete etendustega kutsuda esile rahva vastupanu, mis võimaldaks rakendada veel rohkem jõudu ja põhjendada jälgimisühiskonna sisseseadmist valitsustele ja ettevõtetele jälgimistarkvara pakkuva Palantir Technologies firma abil. Minu hinnangul kõlab see teooria vägagi usutavalt, sest Trump võimendab aktiivselt jälgimisühiskonna poole liikumist, vaatamata sellele, et see poliitika on risti vastupidine tema valijaskonna soovidele. Kuid sarnaseid valikuid tegi ka poliitiliselt vasakpoolne Barack Obama, kes päästis pangad ning andis ameeriklastele vasakpoolse tervishoiusüsteemi asemel korporatsiooni, farmaatsiatööstuse ja kindlustusfirmade sõbraliku tervishoiusüsteemi. Muidugi pidi selliseid otsuseid langetama just Obama, sest vasakpoolse presidendi teod vaigistavad vasakpoolse valijaskonna loomuliku vastupanu neile. Nüüd on käes Trumpi kui parempoolse presidendi kord eksploateerida oma valijate head tahet, ehitada ülesse totalitaarne jälgimisriik, mis paneks tavaliselt mässama parempoolse valijaskonna, kes eelistab üldiselt piiratud riiklikku sekkumist ja on riikliku jälgimise vastu. Samuti spekuleeritakse, et samad miljardärid rahastavad Ameerikas aset leidvates rahva ülestõusudes, sealhulgas eriti immigratsiooni teemal, mõlemat osapoolt, sest lõhede tekitamine elanikkonna seas on igal juhul nende huvides. Glenn Deason. Kõik mainitu on Trumpi valijate seas, kes lootsid Ameerika taas suureks tegemist ja Ameerika esimesena põhimõtte rakendamist palju pahameelt tekitanud. Siiski paistis, et see viimane õlekõrs, mis lisaks Iisraeli huvide Ameerika omast ettepoole seadmisele Trumpi kukutab, on Epsteini failid. Trump on väga pingsalt üritanud Epsteini pedofiiliaskandaali teemat meedia tähelepanuvalt kõrvale lükata. Tegelikult ta isegi küsis meedialt otse, et miks seda teemat üldse veel kajastatakse. Ning lõpuks saabuski meedias sel teemal vaikus. Või äkki paistab see sedasi vaid väljaspool USA-d? Kas Epsteini failide avaldamise surve Trumpile on tänaseks Ameerikas kadunud? Jimmy Dore. Sugugi mitte. Tegelikult ütles kongressi liige Thomas Massey, et tal on koos piisav hulk hääli, et sundida Trumpi administratsiooni Epsteini faile avaldama. Trumpi oma administratsiooni liikmed propageerisid alguses Epsteini failide avaldamist ja täielikku läbipaistvust sel teemal. Kõige häälekamad Epsteini toimikute avalikustamist nõudud persoonid olid alles hiljuti Föderaalse juurdlusbüroo direktor Cash Patel ja asedirektor Dan Bongiorno, kel on tänaseks ligipääs nendele failidele. Kuid imekombel on mõlemad mehed tänaseks teinud läbi täieliku meelemuutuse ning jutustavad 180 kraadi vastupidist juttu, väites, et Jeffrey Epstein sooritas enesetapu, et ei toimunud mingit lastekaubandust ja et luureagentuurid ei olnud asjaga seotud. Kõik teavad, et nad valetavad kõigis kolmes punktis. Oletatakse, et failide varjajad tegutsevad Donald Trumpi käsul, kuid Trump omakorda tegutseb Benjamin Netanyahu ja oma rahastajate käsul. Trumpil on omad ülemused. Tema ei ole ilmselgelt Ühendriikides kõige kõrgem otsustaja. Kuid rahvas räägib jätkuvalt Epsteini failidest ning nõuab nende avaldamist ja seetõttu üritab Trump ameeriklaste tähelepanu kõrvale juhtida ja teemat Epsteinilt, Gaza genotsiidilt ning oma alluvuselt Benjamin Netanyahu suhtes mujale viia. Siin juures ei olegi oluline, kas uus rahva meeli köitev teema on positiivne või negatiivne. Glenn Deason. Trumpi tunnustuseks tuleb öelda, et meedia haldamises on ta üsna osav. Mingil hetkel väideti isegi, et Epsteini faile pole kunagi olemas olnudki. Kas nende failide olemasolu seatakse ikka veel kahtluse alla? Jimmy Dore. USA justiitsminister Pam Bondi ja Trump püüavad teeselda, et Epsteini faile ei eksisteeri. Kuid Trump ise on otsesõnu tunnistanud, et tema nimi figureerib Epsteini failides. Nimelt kommenteeris ta raadiosaates, et mitte kõik, mis Epsteini failides leidub, ei vasta tõele. Eriti mind puudutav osa. Nüüd püüavad nad Trumpi keelevääratust tõerääkimisel maha salata, kuid kõik, sealhulgas 218 kongressi liiget, kes on valmis Epsteini failide avaldamise nimel hääletama, teavad, et nad valetavad. Kuid tõenäoliselt Neid faile siiski ei avaldata. Glendisson. Mis on teie hinnangul täna reaalselt kõige olulisemad poliitilised küsimused võrreldes sellega, millele meedia tähelepanu pöörab? Või võib öelda, et meedia pöörabki paljudele olulistele teemadele tähelepanu? Jimmy Dore. USA meedia võib küll aegalt käsitleda ka päriselt olulisi teemasid, kuid sellisel juhul ei räägi see kunagi nende teemade kohta tõtt. Näiteks praegu püüab Trump järjekordselt Venezuela valitsust kukutada ja meedia küll kajastab seda, kuid toimib seal juures pelgalt võimuesindajate suuvoodrina. Meedia üksnes kordab võimuringkondade propagandat selle kohta, miks meil on vaja Venezuela valitsus kukutada. Seetõttu ei ole vahet, millele meedia keskendub. Ausalt, tõeselt ja faktipõhiselt ei kajasta see seda niikuinii. Nagu Noam Chomsky ja Edward Herman välja tõid, ei eksisteeri meedia mitte selleks, et meid toimuvast informeerida, vaid et toota oligarhide poliitikate jaoks masside nõusolekut. See on see, mille nimel meedia on alati töötanud ja mille nimel ta ka edaspidi töötab. Ning sellised alternatiivmeedia väljaanded nagu käesolev on eluliselt olulised, kuna need on ainsateks infokanaliteks, mis toimivad inimeste arusaamade kujundamisel peavoolu valedele vastumürgina. Glendisson. See toobki meid viimase küsimuse juurde, sest sellistel saadetel nagu teie oma ning poliitilisel komöödial laiemalt on ühiskonnas väga oluline roll. Näeme, et ühiskond polariseerub üha enam ning meediale avaldatakse üha tugevamat survet ja rakendatakse tsensuuri. Sageli jääb inimestele mulje, et poliitika koomikute ja satiirikute jaoks kehtib teistest suurem sõnavabadus, kus juures juba vanas Kreekas oli komöödial ühiskonnas tähtis roll. Kas teie hinnangul täidavad koomikud tänapäeval jätkuvalt seda rolli või on paljud teie kolleegid poliitilisele võimule alla vandunud? Näeme ju, et täna rakendatakse ka koomikutele tsensuuri. Viimati vist võeti Jimmy Kimmel mõneks ajaks eetrist maha ja lubati seejärel tagasi. Jimmy Dore. Jimmy Kimmel on propagandist, nagu paljud teisedki koomikud. Üsna kindlalt võib öelda, et iga koomik, kel on peavoolu meedias oma saade, on propagandist. Sest kui nad peavoolu ei teeni, siis nad heidetakse kõrvale. Tuletage meelde, et MSNBC, ulatusliku levialaga USA satelliittelejaam, ei vallandanud legendaarset saatejuhti Phil Donahue'd mitte valetamise, vaid Iraagi sõjakohta tõtt rääkimise eest. Sama juhtus ka Jesse Ventura, Ashley Banjo ja paljude teistega. Väga suur hulk inimesi on tõe rääkimise eest koheselt vallandatud. MSNBC vallandas pärast 2023. aasta 7. oktoobrit 3 Araabia uudiste juhti seoses Iisraeli Gaza konfliktiga. Kokkuvõttes ei ole meediapersoonid meie ees selleks, et meile tõtt rääkida, vaid selleks, et meile valetada. Olen alati tundnud uhkust, et kuulun koomikute hulka, sest meie seisame ikka võimuringkondade survele vastu ja urgitseme staatus quo pragudes. Kuid tänaseks on ka see olukord muutunud. Kindlasti ei ole asjad täna enam samamoodi, nagu nad olid enne COVIDit. Ka koomikutest on saanud võimuringkondade, farmaatsiatööstuse ja valitsuse suuvoodrid. Ning nüüd nad mõnitavad inimesi, kes julgavad autoriteedis kahelda. Komöödia mõte on täpselt vastupidine. Ma tänan jumalat selliste inimestest nagu Joe Rogan, kes sellest aru saavad. Vaadake vaid kogu seda pahameelt, mis Roganile peavalu kahtluse alla seadmisest on osaks saanud. Kuigi tal oli kõiges on olnud õigus. Paljud koomikud langesid juba Trumpi esimesel ametiajal propaganda õnge ja lihtsalt kordasid 100% kõike, mis neile ette anti. Enamik koomikuid, kes poliitikast räägivad, ärkasid poliitilisele teadlikkusele just Trumpi esimeste valimiste ajal ning nende teadmised piirduvad sellega, mida nad ajalehtedest loevad. See tähendab, mida miljardäridest oligarhidele kuuluvas meedias peetakse vajalikuks rahvale esitada. Ja see on see, mida nad kriitikavabalt ka kordavad. Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Bill Maher ja teised nende sarnased ei oleks oma positsioonidel, kui nad ei teeniks oligarhiat. Täiesti võimalik, et nad ise usuvad oma juttu, kuid nagu osutas Noam Chomsky, kui nad ei usuks, kui nad usuks midagi muud, siis nad ei oleks nendel positsioonidel, kuhu nad seatud on. Tänaseks on alles vaid üliväike käputäis koomikuid, kes on selitanud kontakti komöödia tõelise võimukriitilise olemuse ja missiooniga. Näiteks legendaarne George Carlin lähtus alati eeldusest, et valitsuse toimimismeetodiks on kõikjal ja alati elanikkonnale valetada ja samamoodi lähenen komöödiale ka mina. Kindel on, et valitsus valetab ning minu kui koomiku ülesanne on leida ülesse koht, kus ta valetab. Enamik koomikuid vaatab maailma jätkuvalt läbi illusoorse vasak- ja parempoolsuse narratiivi ning usub, et nemad ise on kahtlemata heade poolel. Nende pool on õige pool ja kõik nende naljad kirjutatakse vaid sellest vaatepunktist. Minu hinnangul on see viga. Väga vähesed koomikud saavad aru, et küsimus ei ole enam ammu parem ja vasakpoolsuses, vaid lühes võimul olevate valitsejate ning võimutute valitsetavate vahel. Glenn Deason. Paarkümmend aastat tagasi oli Stephen Colbert kõige humoorikam koomik, keda ma teadsin. Kuid täna ei tunne ma teda enam ära. Jimmy Dore. Colberti ja tema sarnaste koomikute tragöödia seisneb selles, et võimudele pugedes on neist endist saanud need samad karakterid, keda nad kunagi paradeerisid. See on paljude koomikute saatus. Režiimi kriitilistest naerutajatest on saanud establishmenti naeruväärsed liikmed. Adrian Bachmani kommentaar. Vaadates Donald Trumpi taganemist oma põhilubadusest vabastada Ameerika ning seda valitsevast valimata ning nähtamatust võimueliidist ja selle agendadest, on mõistagi siiralt kahju kõikidest inimestest nii Ameerikas kui maailmas, kes lootsid inimkonda orjastava, permanentses kaose ja sõjaohus hoidva globalismi programmi rahumeelset demonteerimist Trumpi meeskonna poolt, selmet olla tunnistajaks selle loogilisele kulminatsioonile kas ülemaailmses sõjas või politseiriigi lõplikus kinnistumises varemalt vähemalt osaliselt vabades ühiskondades. Ent antud hetkel ei anna ei Ameerika elanikkonna teadlikkuse tase ega USA idaranniku poliitilise eliidi reaalsusest irdunud etableerumine lootust, et ühendriigid võiksid lähitulevikus teha läbi ümbersünni, mis viiks riigi tagasi selle asutaja isade ideaalide juurde. Eneseküllaselt maailma rikkaima ning võimsama riigina eksisteerinud ühendriigid on saanud jäädavalt minevikuks ning USA saatus on tänaseks lahutamatult seotud viimase kolmveerand sajandi jooksul loodud globaalse ülemvõimusüsteemiga, mille lagunemine või kinnistumine määrab ära nii Ameerika kui inimkonna saatuse. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edesisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Ma tänan tähelepanu ja abi eest.